Česko má nového ministra zdravotnictví. Epidemiolog Roman Prymula má být podle premiéra a lídra ANO Andreje Babiše krizovým manažerem. A sám odcházející Adam Vojtěch uvedl, že rezignuje, aby vytvořil prostor pro nové řešení sílící epidemie COVID-19. Kvůli údajně chaotickému přijímání preventivních opatření přitom kritizovala před pár dny vládu taky Učená společnost České republiky. Její rada sepsala výzvu, ve které mimo jiné stojí, že rozvolnění protipandemických opatření na konci první vlny pandemie bylo velkou chybou. A já o tom budu mluvit se členem Učené společnosti, virologem, imunologem, profesorem Ivanem Hiršem z Biotechnologického a Biomedicínského centra BIOCE v Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den. Těším se náš rozhovor.
To i já. A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane profesore, co říkáte na změnu ve funkci ministra zdravotnictví, na to, že nastupuje epidemiolog Roman Prymula?
Mě ta změna mírně překvapila, jako asi většinu lidí. Na druhé straně je jasné, že je třeba asi změnit výhýbku a je třeba nastolit nějaký konzistentní přístup k řešení epidemie. To já myslím, že je to hlavní, že v podstatě lidé jsou zmateni takovými přeskoky, jednou roušky ano, jednou roušky ne, jsou vůbec roušky k něčemu. A myslím si, že ta změna by měla vést k tomu, že by se ustavil takový více konzistentní přístup.
Proč vás překvapilo, že je to Roman Prymula, kdo nahradil rezignujícího Adama Vojtěcha?
Mě, jako osoba mě nepřekvapila příliš, ale tak jsem si myslel, že když je tím vládním zmocněncem pro výzkum, takže vlastně dělá významnou funkci, no a tak teď dělá jinou významnou funkci a toho vládního zmocněnce teď nebudeme mít.
Tedy si myslíte, že jeho postava může být ta, která zaručí, že lidé budou dostávat veřejnost v Česku informace, které nebudou protichůdné?
Ano, v tohle to bych doufal. Já myslím, že přeci jenom je rozdíl, jestli je ministrem zdravotnictví právník, a nebo jestli je to lékař s epidemiologickou erudicí.
Tak, ale Andrej Babiš říká, že to bude hlavně krizový manažer.
A bude to hlavně krizový manažer, protože to je teď zapotřebí. Tak uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.
Rada Učené společnosti ve své veřejné výzvě, která visí na vašich webových stránkách, protože vy do Učené společnosti patříte, kritizovala vládu kvůli údajně chaotickému přijímání těch preventivních opatření proti pandemických opatření. Takže si myslíte, když říkáte, že doufáte ve zlepšení, že tou hlavní problematickou osobou byl Adam Vojtěch?
Ne, to rozhodně ne. Já myslím, že to byl v podstatě celý systém, který v podstatě jde o to, jaká je vládní strategie. Tak vládní strategie je chránit rizikové skupiny občanů a potom zabránit kolapsu veřejného zdravotnictví. A tohle to se velmi snadno řekne, každému je to celkem pochopitelné, ale ono je to dilema, které je protichůdné. To první znamená, že se musí chránit každý lidský život, a to druhé znamená, že se musí chránit společnost. A teď jako mezi tím...
Jde to proti sobě?
No, je to dilema. Jako když by se... Když se má nejlepší nebo nejjednodušší způsob, jak chránit každého, je uzavřít společnost. A tohle to samozřejmě není možné, protože to bude mít velmi negativní důsledky téměř na každého. A takže je to propletenec, kde se musí velice citlivě vážit, kam až jít, co povolit a co nepovolit. Prostě nelze udusit ekonomii a nelze pustit epidemii volně mezi populaci, mezi lidi, kteří jsou náchylní k vážnému průběhu onemocnění. A k tomu, že se zacpe vlastně medicínský, lékařský systém nemocniční.
Roman Prymula na své dnešní úvodní tiskové konferenci v roli ministra zdravotnictví ujistil, že v nejbližší době údajně se nouzový stav nechystá, tedy ta uzávěra společnosti, kterou jsme si vyzkoušeli na jaře a o které mluvíte, že z toho medicínského nebo virologického hlediska je účinná, ale zároveň tu společnost ničí. Tak jak podle vás ale složité je nastavit ten mix, tedy to, o co se snaží i jiné evropské státy, jaká opatření přijmout, která budou omezovat náš život, ale zároveň nebudou ho omezovat tolik, abychom na to doplatili.
Ano, ono těch možností není nekonečně, ale jsou. Takže jde o to vybrat si taková opatření, která budou nejméně bolestivá. To, že ta některá opatření budou stejně bolestivá, tak to je asi bohužel jasné.
Která třeba?
No, taková opatření, která jsou bolestivá, jsou například ty roušky. To je pro jistou část populace, já k ní vůbec nepatřím, já můžu mít roušku dnem i nocí, ale uznávám, že jsem v tomhle naprosto psychologická výjimka, ale většině lidí to vadí, nakonec lidstvo se vyvinulo tak, že jsme se na sebe kolem táborového ohně koukali a spolu rozprávěli a teď s tou rouškou je to divné, někteří lidé říkají, že se v tom špatně dýchá. Tak ta rouška si myslím, že je jednoznačně pozitivní prostředek, jak zpomalovat epidemii. On to není prostředek vůbec stoprocentní. Já bych to přirovnal například k bezpečnostním pásům v automobilech. To také
je lepší je mít, ale je lepší nemusí mít. Zabránit nejhorším.
Ano, ne, a zabrání snad nejhoršímu, tomu úplně nejhoršímu zase ne, ale jistou ochranu to způsobuje. A podobně je, já nevím, kouření v nějakých předzahrádkách, jestli kouřit v předzahrádkách nebo nekouřit. Ty roušky mají takový specifický charakter, že oni spíše chrání naše bližní, než náš samotné. Ono, ty normální roušky nás samotné chrání.
A myslíte normální ty bavlněné? Nebo?
Ne, myslím teď chirurgické. Tak. Chirurgické roušky, které ty bavlněné nebudou úplně příliš odlišné. Ono to nás chrání asi tak z 30%, ale to naše prskání, když s váma teď hovořím, tak stále prskám, tak to prskání to chrání asi snad z 90%. Takže vlastně to je jasné. Rozestupy je další opatření, které já myslím může být bolestné v některých situacích. V podstatě my ty roušky nosíme, aby jsme nemuseli dodržovat rozestupy.
Nebo abychom nemuseli uzavřít ekonomiku.
A nebo samozřejmě, abychom nemuseli uzavřít ekonomiku. Ale ty rozestupy budou velice bolestné například pro celou uměleckou sféru, pro divadla, pro různé spolčování, které je určitě významnou součástí společenské činnosti.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí virologa a imunologa profesora Ivana Hirše.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, když se vrátím k tomu prohlášení učené společnosti, tak se v něm píše, že zásadní rozhodnutí o protipandemických opatřeních činila vláda nekonzistentně a chaoticky. Už jsme to trochu zmínili, ale zajímalo by mě konkrétně, v čem podle vás vláda dosud nejvíc chybovala.
Vláda chybovala, já bych řekl, hlavně v té nekonzistenci, že se jednou řeklo to a podruhé ono, což potom vede k tomu, že si občan nemůže dost dobře vybrat. To já myslím, že je to hlavní. A teď jako ty konkrétní příklady, tak je v podstatě ono distancování. To je to, jestli se můžeme večer někde sdružovat v restauracích, hospodách, klubech, kde v podstatě to distancování je velice obtížné, až téměř společensky nemožné. Navíc je tam vždycky hluk. Když tam není hudba, tak tam lidé hlasitě hovoří. Při hlasitém hovoru
prskají
ještě více, takže kapenky létají a aby jsme se slyšeli, tak se musíme přiblížit.
A co myslíte, že vláda měla tyto podniky uzavřít, omezit víc?
To je zase ta druhá stránka věci. Prostě nemůžeme uzavřít ekonomii, nemůžeme zničit naprosto turistický průmysl nebo turistiku na věky věků, takže se to musí zase nějakým citlivým způsobem řešit. Takže jde o to, já myslím, že je rozumné zavírat tyhle ty podniky někdy ve večerních hodinách. Já myslím, že v Británii se to zavírá v 10 hodin večer, u nás by se to mělo zavírat ve 12 hodin večer a to jde o to, že čím dále později, tak tím více jsou asi lidé méně citliví na to, co mají dělat a dělají, prostě se uvolní a dělají, co by dělat neměli.
Takže vládě ten plán chyběl, myslíte, delší dobu? Měla dřív přistoupit k těm opatřením?
Ne, to já si tohle nemyslím. Já si myslím, že my jsme se po první, řekněme vlně, ale ona to nebyla pořádná vlna, on to byl prostě náběh té epidemie, tak jsme se dostali takový dojem, že tady vlastně žádná epidemie není, byly takové hlasy, no ona to není pandemie, ale ona to není ani epidemie, prostě kvůli těm pár stovkám lidí to nestojí za to a kvůli chřipce taky nezavíráme bary a já nevím.
Ano, tyhle námitky jsou teď ve veřejném prostoru poměrně časté.
Ano, takže tohle byla určitě jedna chyba, že jsme se dali ukolébat tou vlastně velmi příznivou situací, tím, že se Česká republika dostala mezi ty takzvané premianty, že jsme na tom byli stejně jako některé zemi a já bych tady jmenoval Izrael, který vlastně prošel tím samým, oni byli také premianti, potom naprosto rozvolnili společnost a teď vlastně znova uzavírají společnost.
Čeká nás to taky, myslíte?
A tohle já doufám, že nás nečeká. Já doufám, že máme dostatečně dobrou epidemiologii a sledování vývoje té epidemie a s tím teda se můžeme přizpůsobit s opatřeními. No a ty opatření jsou, já myslím, že už se s tím tady budu opakovat, že to jsou, no jsou to ty 3 R.
Známe 3 R, ale to už tady zaznělo.
A to už tady zaznělo mockrát a k těm známým 3 R připadá, se přidává některá omezení. Takže například je to shromažďování většího množství osob.
I venku nebo jenom uvnitř?
Já myslím, že venku na tom tolik nezáleží, ale ti lidé by se potom neměli přibližovat na víc než ty dva metry, aby jsme na sebe, aby ty kapenky, které z nás mimovolně, aniž by jsme byli žádními zliči, vycházejí.
Prostě nedělají to lidé schválně, tak, že by někoho virem chtěli nakazit. Rozumím.
No takže venku je to určitě mnohem lepší, uvnitř je to mnohem obtížnější, protože to fyzicky nejde. Když se v malém prostoru sejde 20 lidí, tak se nemůžou separovat na 2 metry a nebudou chtít nosit ty roušky, že jo. Takže to je tento problém. Takže se musí se dostat do podvědomí lidí, že to je důležité a další věc, která se, myslím, musí dostat do podvědomí lidí je ta, že vlastně mladí a zdraví lidé jsou velice málo ohrožení, že se jim jako skoro nic nestane, ale že budou ohrožovat řekněme ty staré, anebo ty vědecky se tomu říká polymorbidní.
A když říkáte dostat do povědomí, v tom myslíte, by měla vláda udělat víc?
Myslím, že by v tom měla udělat víc veřejná osvěta. To, aby si lidé uvědomili, že vlastně ten virus prochází tou společností bez jakéhokoliv odporu mezi těmi mladými, protože odpor pro virus je to, že onemocníme. Jak onemocníme, tak ulehneme,
léčíme se,
bojujeme, budeme někde zavření a už nebudeme nikoho dalšího infikovat. Kdežto ten koronavirus má tuto speciální vlastnost, že vlastně dělá spoustu těch bezpříznakových nakažených lidí. A to já vás ještě tady přeruším. To vlastně na začátku epidemie nebylo vůbec jasné.
A teď už to víme.
Lidé na začátku epidemie si mysleli, ono to bude jako ten SARS, který udeřil někdy před těmi 16 lety, kde lidé onemocněli a právě ulehli, anebo je mohla epidemiologická služba celkem jednoduše vychytávat, kdežto teď to nejde. Takže tady je ta zodpovědnost každého z nás významnější.
Co vy si myslíte, pane profesore Hirši, o úrovni testování v Česku? Jestliže tedy je to tak, že většina mladých lidí sice ten virus přenáší, ale nemusí se u nich projevit nebo jenom velmi lehce. Je to důležité, aby lidé byli protestovaní, nebo, jak řekl už bývalý ministr Vojtěch, aby se lidé nenechávali testovat zbytečně? Kde je ta dobrá cesta?
Já si myslím, že zase dobrá cesta je střední cesta. Je to jako v té písničce Voskovce a Wericha, tam ta střední cesta je pro osly nebo pro voly, ale myslím si, že většinou to dopadne tak, že střední cesta je ta, kterou je třeba zvolit. Testování je samozřejmě drahé, takže je tady ekonomický faktor a potom od jistého okamžiku, kdy není možné trasování, od jistého okamžiku, kdy je toho příliš mnoho, tak vlastně ten význam začíná klesat a my se dovíme jenom, jak si individuálně, ano, jsme nemocní, tedy nemocní, to jsem se vlastně přeřekl a co jsem řekl před chvilkou, jsme infikovaní a musíme se separovat. Takže z tohoto hlediska si myslím, že to masové testování má svůj význam. I když teda zpočátku má ten hlavní význam, protože na začátku epidemie, když je těch případů málo a hygienická služba stačí dobře trasovat,
tak zjistíme, kde je to ohnisko nákazy. A to izolujeme.
Jakmile se to dostane do společnosti a my nevíme, odkud jsme to dostali, tak je to informace individuální. My se dovíme, ano, nemáme žádné příznaky, ale jsme infikovaní a neměli bychom chodit navštěvovat naše prarodiče.
Tak a nějak si s tím musíme poradit. A jsme už v té fázi, kdy je toho příliš mnoho a už trasování nefunguje?
No, já si myslím, že teď se dostáváme právě do toho zlomového bodu, kdy vlastně trasování přestává fungovat a my musíme přejít na nějaké jiné formy trasování. Já jsem z toho osobně tedy zklamán, protože jsem si myslel a dokonce jsem do veřejného prostoru několikrát na začátku epidemie říkal, tak to, čím se můžeme chránit, je vlastně trasování.
A jaké jiné formy můžou mít ty formy, trasování,
no,
o kterých teď mluvíte?
Trasování může mít tu formu elektronickou. To je teda například ta e-rouška. Ale e-rouška zatím je zaváděná, ale nepracuje na 100% a ono je to vždycky, čím je těch případů více, tím je to obtížnější. Já jsem si na začátku bral takový příklad z Jižní Koreji, kde zvládli technologicky právě elektronické trasování velmi dobře, ale oni to zvládli úplně na začátku té epidemie. A to jde mnohem jednodušeji.
Ono ano,
jde,
je těch lidí méně. Těch potřebujete lidí méně uživatelů e-roušky.
Méně uživatelů e-roušky a jde to i po staru, prostě, že ti epidemiologové to vyhledávají telefonem a dělají to takovými přístupy jako z minulého století. Kdežto teď, když je toho mnoho, tak to půjde čím dál tím obtížněji, ale je to zase jeden ze způsobů, který se tady musí zavést a to je jedna z těch věcí, které bych kritizoval, že se to vlastně nezavádělo dostatečně rychle v době, kdy to vypadalo, že vlastně o nic nejde.
Kdy to ještě mohlo mít smysl a chytit se to ve veřejnosti.
A kdy to mohlo mít mnohem větší smysl nežli teď.
Pozvání do Interview Plus přijal člen učené společnosti imunolog, virolog Ivan Hirš. Když mluvíme o těch epidemiologických opatřeních, tak učená společnost dlouhodobě už od jara kritizuje českou snahu vyvinout vlastní vakcínu. Proč, pane profesore, když pokud by se to povedlo, tak by nejenom to mělo celosvětově pozitivní dopad, ale také by to prospělo pověsti Česka?
No, úplně teoreticky je to samozřejmě jedna z takových věcí, která může zase v širším okruhu posluchačů vzbudit takový dojem, tak my bychom nechtěli, aby se zkoumala tak podstatná věc, jako je vakcína. Na druhé straně říkáme, že vlastně to, co by tu epidemii vyřešilo s konečnou platností, já tam udělám takovou uvozovku, teď se s tím virem vlastně musíme naučit žít, to je to, co je teď. A my bychom chtěli tou vakcínou ten virus vymazat ze společnosti. Takže takovou významnou věc nemůžeme a priori říct, že ji nechceme. Problém je, jestli je to řešitelné v našich podmínkách.
Není?
Já si myslím, že to řešitelné není. My jsme tady měli poměrně velice dobrou vakcinologii. Ta vakcinologie ve smyslu přípravy očkovacích látek. Ta vlastně to skončilo tím, že se úplně nešťastně zprivatizoval Ústav séra očkovacích látek. Teď se tím po léta vlastně nikdo úplně nezabýval vyvíjením nových, včetně pana profesora Primuly. Ten je velice významný vakcinolog, takže ten se naprosto zasloužil o aplikaci některých vakcín do české populace, ale nové vakcíny se zde nevyvíjely.
Protože nemáme to k tomu ty podmínky.
Protože nemáme podmínky, nemáme výrobní kapacity a teď vlastně ani nemáme, nebo nejsou lidé, kteří by to aktuálně dlouhodobě studovali. Takže té vakcíny se vlastně ujali jaksi soubor
několika
dobrovolníků
ústavů, na několika ústavů,
které to dostali zřejmě pokynem, aby se tím zabývali. A v podstatě se tím nezabývají lidé, kteří mají ve vakcinologii déle dobější zkušenost. A my to ani nemáme, nebo jsme až donedávna neměli to možnost na čem odzkoušet. Tam chybí fáze 1, 2 a 3. Ta fáze 3 se musí udělat na velkém vzorku populace, ale my jsme se nedostali ani do té fáze 2. Potom já k tomu mám takovou ještě poznámku, že celkem každý vědecký projekt, který se v České republice začne, projde poměrně přísným oponentním řízením. A toto, protože to není projekt, který by měl charakter grantu, ale přišlo to nějakým rozhodnutím
vlády
vlastně, tak to neprošlo tím oponentním řízením. Takže já si myslím, že to v podstatě, nebo já jsem o tom v podstatě, to je silnější, než myslím, já jsem přesvědčen o tom, že to nemá prostě možnost, aby se to někdy v budoucnu aplikovalo.
Máme už jen málo času, ale vy jste virolog, imunolog, pane profesore, tak by mě zajímalo, jestli souzníte s některými názory, které se teď objevují ve veřejném prostoru, že virus zeslábl, že se už nemusíme tolik bát podle toho, co jsme zjistili od jara. Je to tak?
Já myslím, že žádná evidence o tom, že by virus zeslábl, virologická není. Tento virus v podstatě příliš nemutuje. On mutuje mnohem méně než chřipka. Vědecky on má takový opravný mechanismus, takže on si dělá mutace, ale ty mutace opět opravuje. To je naprostá výjimka tohohle z toho viru. Takže sám o sobě příliš nemutuje a je pravda, že nemocnost je teď nižší. Já bych si to vykládal tím, že vlastně ty citlivé skupiny obyvatelstva jsou mnohem opatrnější a naučili se, nebo zjistili, jak se bránit, a brání se. Takže já myslím, že starší lidé a nemocní lidé nosí roušky, dodržují rozestupy a míjí si ruce asi více, než na tom začátku kdy to vypuklo všechno.
Už jen velmi krátce, stačilo by to ale, aby se chránili ohrožené skupiny do budoucna? Teď nás čeká podzim, zima.
Ono by to teoreticky stačilo, ale tento přístup byl zvolen v několika zemích, kde se řeklo, budeme chránit, a ono to, já myslím, prakticky nejde. Prakticky nejde ty ohrožené skupiny úplně oddělit od té části obyvatelstva, která není ohrožená. To prostě domovy důchodců, LDNky.
To možná, ale...
To možná, ale potom ty jednotlivé, ale i tam je to obtížné a ty jednotliví lidé prostě nejde společnost takovýmto způsobem oddělit.
Říká profesor Ivan Hirš z Biotechnologického biomedicínského centra BioCEF Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Naschledanou a bylo mě potěšením, doufám, že to k něčemu bude a něco nového přinese.
Díky za návštěvu a pěkný den přeje Veronika Sedláčková.